რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարեզեսիլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հակական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Աշխատանքային այցով Նյու-Յորքում է գտնվում Հայաստանի հարաբերության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա հանդիպումներ է երեկ ունեցել Իտալիայի և Շվեդիայի վարչապետների հետ։ Իսկ աշխատանքային այցով Նյու-Յորքում գտնվող Հայաստանի հարաբերության նախագահի մյուս հանդիպումների առավել հանգամանալիր են կանդրադառնաս Սարգիս Հարությունյանը։
Նյու-Յորքում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի նախաձեռնած խաղաղապահության գագաթնաժողովին։ Հայաստանի ղեկավարի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ ելույթ ունենալով գագաթնաժողովում Սարգսյանը հատուկ շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ-ին և ՆԱՏՕ-ի անդամալ երկրներին ու կառույցներին Հայաստանի խաղաղապահ կարողությունների ստեղծման և զարգացման գործում առանցքային դերակատարության համար։
Ուրախությամբ եմ նշում, որ չնայած մեր սահմաններին առկա լարվածությանը, Հայաստանի ներգրավվածությունը միջազգային խաղաղապահության ոլորտում աստիճանաբար ընդլայնվում է թե աշխարհագրության, թե քանակական և թե որակական իմաստով։
Սարգսյանը հիշեցրել է, 2004-ից Հայաստանը մասնակցել է խաղաղապահ բազմաթիվ առաքելությունների Կոսովոյում, Իրաքում, Աֆղանստանում, այս տարվանից նաև Լիբանանում ու Մալիում։ Անդրադառնալով Աֆղանստանում միջազգային ուժերի կազմում հայկական զորախմբի մասնակցության հեռանկարին, Հայաստանի նախագահը հայտարարել է.
2015-ից սկսած այդ երկրում մասնակցում ենք վճռական աջակցություն առաքելությանը և ինչպես բազմից հայտարարել ենք, մեր միջազգային գործընկերների հետ մնալու ենք այնքան, որքան անհրաժեշտ է։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով Միացյալ Նահանգներում Սերժ Սարգսյանը փաստորեն հայտարարել է, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանը խորացնում է կապերը արևմտյան կառույցների հետ, ընդլայնելով խաղաղապահ առաքելություններին իր մասնակցությունը։
Unlike Azerbaijan, which has become a threat.
Ի տարբերություն Ադրբեջանի, որը սպառնալիք է դարձել տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունությանը, Հայաստանը ռազմական տեսանկյունից միայն ընդլայնում է իր ներգրավվածությունը միջազգային անվտանգության ապահովման գործում։ Սա նաև նշանակում է, ՆԱՏՕ-ն ու ԱՄՆ-ն ընդունում են, որ Հայաստանը հաջողությունների է ասել զինված ուժերի բարեփոխման գործում։ Մյուս կողմից հաշվի առնելով Ռուսաստանի ու Արևմուտքի միջև շարունակվող հակամարտությունը, Հայաստանն առանձնանում է որպես համագործակցության օրինակ։ Վերլուծաբանի խոսքով Օբամայի նախաձեռնած գագաթնաժողովին նախագահ Սարգսյանի ելույթը նաև ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաքական ուղերձ է։
While President Sargsyan was making this important address in New York,
ինչ նախագահ Սարգսյանը նման կարևոր ելույթով էր հանդես գալիս Նյու Յորքում, այստեղ Հայաստանում անցկացվեցին հայ-ռուսական կարևոր զորավարժություններ։ Սա ցույց է տալիս, որ ռազմավարական տեսանկյունից Հայաստանը կարևոր է ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Արևմուտքի համար։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ հայաստանյան խաղաղապահ բրիգադին ՆԱՏՕ-ն շնորել է մարտական պատրաստվածության ավելի բարձր կարգ, ինչը դիտորդների գնահատմամբ վկայում է Հայաստանի ու Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կապերի խորացման մասին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն էլ մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Այցի մանրամասներին անդրադառնում է Նանե Սահակյանը, բայց մինչ այցելի բարեկամներ, ասենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը շարունակում է մնալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջազգային միջնորդության առարկա, և այն պետք է դիտարկվի որպես համակողմանի լուծման բաղկացիչ մաս։ Այս մասին հայտարարել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, ապա լրատվական գործակալության հետ զրույցում մեկնաբանելով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժանելի մասն է։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Օհանյանը և Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը քննարկել են բանակաշինությանը վերաբերող հարցեր։ Լեռնային Ղարաբաղից նաև հաղորդում են, որ այս գիշեր սահմանին կրակոցներ կրկին հնչել են, թեև նախորդ օրերի համեմատ իրավիճակն ավելի կայուն է եղել։
Համեմատաբար կայուն, թեպետ հակարակորդը շարունակել է խախտել զինադադարի ռեժիմը, օրինակ 3 մոտ 120 անգամ խախտել է զինադադարի ռեժիմը, բայց ստանում է համարժեք պատասխան եւ բարեբախտաբար մենք որևէ կորուստ չունենք։
Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ազատությանը նաեւ փոխանցեց, որ ադրբեջանական կողմը շարունակում է կիրառել նաեւ ականանետեր։ Նույն տեղեկությունը ստացանք նաեւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին գիշերը կրակոցներ կրկին հնչել են, բայց անհամեմատ ավելի քիչ, քան նախորդ օրերին։ Անցյալ ուրբաթ օրը ադրբեջանական զինուժի հրթիռահրետանային արկակոցման հետևանքով վնասված եւ Երևան տեղափոխված 6 զինվորների վիճակը գնահատվում է արդեն միջին ծանրության։ Տեղեկացանք զինվորական հոսպիտալի վնասվածքաբանական բաժանմունքի վարիչ Լևոն Ժամագործյանից։
Վիճակը բավարարից միջև միջին ծանրության։ Մենք կախված է իրենց վնասվածքի բնույթից։ Այդ 6 հոգուց ես ասեմ ձեզ, երկուսն են, որ միջին ծանրության, մնացածը բավարար վիճակում են, երկուսը վաղը արդեն բարբարակ վիճակում կուղարկվեն հետ Ստեփանակերտ։ Չէ, բոլորն էլ կբուժվեն բարձրման կարդակով, ոչ մի պրոբլեմային հարց չէ։
Վնասվածքաբանական բաժանմունքում պարկած զինվորներից մեկը շարքային Արկադի Մուրադյանն է, բանակեր զորակոչվել հուլիսին։
Նահած ենք էլ, ուզում ենք նենք նորից էլի մեր կրակայինի շարունակենք, մնացել էինք կրակելու։ Չշարված էինք, ուզում ենք շարունակենք մեր կրակայինը, ու այդ պահին կցեցին ականները, առաջինն է վիրավորվա ես, առաջին ականից ես վիրավորվա ես ընկերներս։
Խոստովանում է ուրբաթ օրը տեղի ունեցած պայթյունից շատ էր վախեցել, բայց ասում է առողջանալուց հետո արդեն պատրաստ է վերադառնալ ծառայության։
Չենք պատկերացնի, որ դες բան կարանի։ Մենք էլ նոր վագնացած 2 ամսաց արարող։
Այժմ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել իմ գործընկեր Զաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանի հետ։ Այն անդրադառնում է թե Արցախյան հիմնախնդրին և թե հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությանը։
Հայաստանի եւ Ղարաբաղի դեմ իրականացվող ռազմական գործողությունները Ադրբեջանը մշտապես համաձայնեցնում է Թուրքիայի հետ։ Գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը վստահ է, անցած շաբաթ Ղարաբաղի զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի հրթիռակոցման գործում Թուրքիան կրկին անմասն չի մնացել, ինչի արդյունքում բեկորային վնասվածքներից զոհվեցին 4 հայ զինծառայողներ, 16-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացան։ Կոմանդոսը համոզված է, հրթիռակոցումը կատարվել է Թուրքիայի կողմից իրականացված հետախուզական տվյալների հիման վրա։
Շապատ իրանք անպայման թռնում են ու նայում են ինչ փոփոխություններ կան։ Այդ փոփոխությունները մեր զորամասերի ռազմետքնա, որտեղ իրանք հասկանում են, որ մենք ունենք բանակ, մենք ծառայում ենք, մենք կրակում ենք, մենք բանականում ու դրանով իրանք տեղյակ են, որ ինչ է կատարվում։ Տվյալները ուժ ունեն։ Հիմա ասենք մի գործողություն էր ուզում ադրբեջանաներ, իրանք իրար հետ կապի մեջ են եղել։
Այսինքն Թուրքիան ինֆորմացիան տվել ադրբեջանցիների
իմ կարծիքով
զինվորների տեղակայման վայրի մասին։
Իմ կարծիքով տենց է եղել։
Արձագանքելով մեր այն հարցին, թե որքանով են ճիշտ տեղեկություններն այն մասին, թե ի պատասխան ադրբեջանական զինուժի այս գործողությունների հայկական կողմը թշնամու 2 հենակետ է վերածրել, գեներալ-մայորն ասաց, որ նմանատիպ լուրեր ինքն էլ է լսել, բայց պաշտոնական հաստատում դեռևս չի ստացել։ Նշենք սակայն, որ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն այսօր տեղեկացրել է, թե ի պատասխան ադրբեջանական զինուժի նախահարձակ գործողությունների պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատժիչ քայլերի, ինչի արդյունքում հակառակորդը տվել է 1 տասնյակից ավելի զոհեր և վիրավորներ։ Չնայած որ վերջին շրջանում Ադրբեջանը սկսել է ավելի ծանր զինատեսակներ կիրառել, նռնականետեր, ականանետեր և հրթիռահրետանային կայանքներ, կոմանդոսը վստահ է, Ադրբեջանը պատերազմական գործողությունների չի գնա։ Նախ դա թույլ չի տա արևմուտքը, հաշվի առնելով նավթային շահերը, և հետո Ադրբեջանի ղեկավարությունը նույնպես հասկանում է, որ պատերազմի դեպքում կզրկվի հսկայական կարողություններից։ Հետևաբար Ադրբեջանը մեկ նպատակ ունի՝ լարվածության մեջ պահել հայկական կողմին և տարբեր աստիճանի կորուստներ պատճառելով ցույց տալ սեփական ժողովրդին, թե ամեն ինչ անում են Ղարաբաղը ետ բերելու համար։
Այս նեֆտի պրովոդը դեն մեկ։ Հիմա հարցը ինչու է։ Մենք կարանք խփենք ստեղ, ու սա Ադրբեջան կբարձրի։ Բայց ստեղ ուրիշ ավելի ուժեղ բան կա։ Այսրանք սա 10% Ադրբեջանն է, սա այդ Ամերիկային, Անգլիային, ու իրանց իրանք չեն տա, ինչա այդ կրիվը բանանը։ Այդ իրանք սпасեն, ինչա իրանց գումարը դրազը այդ կվեցնեն, այդ օրը ստեղ նավ չեն, այդ օրը կասեն Ադրբեջանի ժողովուրդ, ինչ ուզում եք արեք։
Անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից կիրառվող զինատեսակներին, գեներալ-մայորը նշում է, թե դրանց 90%-ը ռուսական զենք է, մնացածը թուրքական և իսրայելական արտադրության են։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե ինչպես է վերաբերում այն խնդրին, որ հայ զինվորներն ու խաղաղապնակչությունը սպանվում են ռազմավարական դաշնակցի զենքից, գեներալ-մայորն ասաց, թե Ադրբեջանը դեռևս կիրառում է սովետական միության ժամանակ արտադրված զինատեսակները, որոնք ձեռք է բերում նաև այլ երկրներից։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեռք բերված նորագույն ռուսական տեխնիկային, ապա ըստ կոմանդոսի դրանք առայժմ չեն կիրառվում ռուսական կողմի պահանջով։
Իրանք այդ զենքերը դեն են դրում, իրանք հին զենքերով են կրակում, այդ զենքերով Ռուսաստանի չարացեն, առան ու մեր վրա կրակեցին։ Թուրքերը մյուս որ կարող կրակեն, կարող մի երկու շաբթից հետո կրակեն, այդ ուրիշ հաշվա։ Բայց հիմա իրանք այդ զենքերը կրակում են, այդ վաղուց սովետական ժամանակից իրանց մոտ մնացել է, իրանք ուրիշ երկրից են առնում, ռուսներին ասում են, հա շատ լավ, մենք այդ չենք կրակի։ Այդ է տարբերություն էլի։
Մեկ ասել ռուսները պայման են դնում, որ այդ զենքով չպետք է կրակեն, մեկ բայց չպետք
մենք զինվորականները տենց հասկացանք։
Մինչդեռ քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը պնդում է, տարբեր պատճառաբանություններով չպետք է լեգիտիմացնել Ռուսաստանի արյունոտ բիզնեսը։
Դուք դա ռեալ համարում եք, որ Ռուսաստանը զենք վաճառի եւ պահանջ դնի, որպեսզի այդ զենքը չօգտագործվի Հայաստանի։
Ադրբեջանն այլ նպատակով զենք չի առնելու։ Ընդհանրապես Ադրբեջանը զինվում է միայն եւ բացառապես Հայաստանի հետ պատերազմին պատրաստվելու տրամաբանության մեջ։ Ուրիշ նպատակ չունի Ադրբեջանը այդքան զենք ձեռք բերելու։ Այսինքն հայկական դիվանագիտությունը ելեմ ասում պետք է հասնի նրան, որպեսզի դելեգիտիմացնի ռուսական բոլոր ռազմական մատակարարումներն Ադրբեջանին։ Պետք է Ռուսաստանը իր ընտրությունը կատարի, նա պատերազմի հրահրող է տարածաշրջանում, թե խաղաղության հասնելու ճանապարհին միջնորդ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակ առ ժամանակ խոսվում է բարձրաստիճան անձանց և նրանց ընտանիքի անդամների ունեցվածքի մասին։ Իհարկե, հասարակությանը հետաքրում է, թե ով որքան է վաստակում և ինչ ունեցվածք ունի։ Այնուամենայնիվ, այս ունեցվածքը երևում է նաև հենց բարձրաստիճան անձանց ու նաև նրանց ընտանիքի անդամների ներկայացրած հայտարարագրերում։ Հաճախ, իհարկե, այնտեղ չի նշվում, թե այդ գումարը տվյալ գումարը որտեղից է ձեռք բերված։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Մի շարք ուժային և իրավապահ կառույցների ղեկավարների կանայք ըստ իրենց իսկ ներկայացրած փաստաթղթերի անցած տարի տասնյակ հազարավոր դոլարների եկամուտ են ստացել, հիմնականում նվիրատվություն անանուն աղբյուրներից։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի գործազուրկ կինն օրինակ անցած տարի 19 միլիոն դրամի, մոտ 40 հազար դոլարի նվեր է վերցրել բնամթերքի տեսքով և ճիշտ այդքանով էլ բնակարան գնել։ 2013-ին հայտարարագրած շուրջ 23 միլիոն դրամ կարողությունը բարձրաստիճան պաշտոնյայի կինն անցած տարի հասցրել է 24.5 միլիոնի կամ ավելի քան 50 հազար դոլարի, չնշելով ինչպես։ Ինքը ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը եւս շոշափելի ունեցվածքի տեր է, թեև նրա ողջ տարվա աշխատավարձը չի հասնում 10 միլիոն դրամի, այդուհանդերձ պաշտոնյան անցած տարում հարստացել է ավելի քան 10 միլիոնով, կարողությունը հասցնելով 38.5 միլիոն դրամի։ Անցած ողջ տարվա ընթացքում համեստ կարողությունը չի ավելացրել ոստիկանապետը, տարեկան մոտ 7 միլիոն դրամ աշխատավարձից բացի Վլադիմիր Գասպարյանը ֆինանսական այլ մուտքեր չի հայտարարագրել, պահպանելով 2013 թվականին ունեցած 2000 դոլարն ու 2.5 միլիոն դրամը։ Փոխարենը խոշոր գումարների հետ գործ ունի ոստիկանապետի կինը, որ տարեկան 3 միլիոն դրամ աշխատավարձով հասցրել է կուտակել 30 միլիոն դրամ, 18000 դոլար ու 24000 եվրո։ 200 հազար դոլար էլ ունի Գևորգ Կոստանյանի կինը, ում տարեկան աշխատավարձը չի գերազանցում 3500 դոլարը։ Կլորիկ այս գումարի ուղիղ կեսը, 100 հազար դոլարը, գլխավոր դատախազի կինը անանուն աղբյուրից նվեր է ստացել 2011 թվականին, երբ ամուսինը նախագահի օգնականի ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի մոնիտորինգի հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնից տեղափոխվեց զինվորական դատախազի աթոռին։ Իդեպ նույն տարում Կոստանյանն ինքը ևս խոշոր նվեր կամ համօգնություն է ստացել 35 միլիոն դրամ, դարձյալ անանուն աղբյուրից։ Ողջ կյանքը զբաղեցնելով միայն պետական պաշտոններ, 38-ամյա Կոստանյանն անցած տարվա դրությամբ ունի 82 միլիոն դրամ, ավելի քան 170 000 դոլար, այն դեպքում, երբ տարեկան հազիվ 20 000 դոլար աշխատավարձ է ստանում։ Ընդ որում սա դեռ առանց պաշտոնյաների հայտարարագրած մեքենաների ու բնակարանների, որոնք տարվա ընթացքում հաճախ վաճառվում և գնվում են։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանի խոսքով, կոռուպցիոն ռիսկերի մասին մամուլի հրապարակումները արդեն իսկ բավական են, որ քրեական գործեր հարուցվեն։
Գոնե մեկ դեպք, որ այո, ապուրինի հարստացման դեպքը դարձել է հանրային քննարկման առարկա և հանգեցրել է քրեական գործի հարուցման, նման դեպք ցավոք սրտի չի եղել։
Ինչպես Շուշան Դոյդոյանը Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնից էլ դժգոհություն հայտնեցին, թե նախագահականում գործող բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովն ինքը կարող է հարցականի տակ դնել կոռուպցիոն ռիսկերը, նյութեր փոխանցել իրավապահներին, սեփական նախաձեռնությամբ աշխատելու ցանկություն, սակայն կենտրոնում չեն տեսնում։
Առաջին իսկ հենց հայացքից զարմանք են առաջացնում, թե որտեղից այս պաշտոնյաներով աղել են լավ բարերարը, որ նրան մի քանի միլիոնի նվեր ա տվել։ Բայց ցավոք էթիկայի հանձնաժողովը միայն մեխանիկական գործարում ստանում է և դրանք հրապարակում հասանելի դարձնում հանրության համար։ Մնացածը թողնում է արդեն քաղաքացիական։ Ժուռնալիստներ, գնացեք այս տեղեկատվությունը մարսեք, որը խիստ վատ պրակտիկա է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել մեր մշակութային անդրադարձը։ Գրական Տապան և Բորոդինի անվան քարյակը Երևանում է։ Գրական Տապանի շրջանակներում առաջին անգամ Հայաստանում է գտնվում նաև բանաստեղծ Ամիջ օրը Իսրայելից։ Մեր զրույցի ընթացքում պատասխանելով հարցից, թե արդյոք մեր օրերում գրողների առաքելությունը նաև պատերազմների բռնության ու ահաբեկչության կանխարգելումը չէ, ասաց, որ թե ինքը, թե իր գրչընկերները իրենց ստեղծագործությամբ փորձում են նպաստել խաղաղությանը, բայց Գազայի պրոբլեմը դեռ լուծում չի ստացել։ Գրողի դերը հենց հասարակական հնչեղություն ունեցող խնդիրների մասին խոսելն է, ասում էր Ամիր օրը ու շարունակում. Այդ մասին ես իմ ստեղծագործություններով անդադ հասարակության ուշադրության կենտրոնում եմ, պահում ամենակարևոր խնդիրները, ոչ միայն ես, նաև իմ ընկերները։ Մենք հաճախ ենք հանդիպում հրեա և արաբ բանաստեղծներս, հանդիպում ենք, շփվում միմյանց հետ, քննարկումները ունենում, կարդում մեկ-մեկու գործերը, և դա արդեն լավ է։ Եվ այս կամանչապով արդեն իսկ նպաստում է հարաբերությունների բարի դրացիական ընթացքին։ Գրողները անում են իրենց առաքելությունը, հավատացած է Ամիր օրը։
If everybody knows about Armenian genocide, it's because of 40 days of Musadag։
Ինչպես հայոց-ասպանության մասին ճշմարտությունը այդքան արագ կտարած վեր աշխարում, եթե Ֆրանց Վերֆելը չգրեր Մուսա լեռան 40 օրը։ Գրողի կամ բանաստեղծի արածը նման չէ լրագրային հոդվածի, ասում էր Ամիր օրը։ Այն անմիջապես մոռացվում է լրագրային հոդվածը, իսկ գրողի հաջողված գործը ներթափանցում է մարդու գիտակցության և հոգու խորքը և կարող է անգամ վերափոխել մարդուն։ Ծագումով լիբանանահայ, բայց վերջին տարիներին Երևանում բնակվող բանաստեղծ Սակո Արեանն էլ համոզված է։
Հայաստանի ցիրքը գտնվի այնպիսի տարածքաշրջանի մեջ, ուր մեր շուրջ միայն արյուն մահ ավեր է։ Հայաստանի և հայ ժողովուրդը ստեղծագործ իրենց խաղաղության հավատացող գամքով և ուժով այսօր այսպիսի գեղեցիկ նախաձեռնություն մգնեն։ Ես շատ կկարևորեմ, ինչպես նշեցի, որովհետև հայ կրողը, Հայաստանի կրողը աշխարհին իր սելիք ունի և իր գործընկերներուն հետ լանադոնք արաբներ, հրեաներ, եվրոպայի տարբեր երկիրներ են այստեղ ժամանած հայտնի անուն միասին դարձյալ հիշեցնելու, որ ամենակերակույն արժեքը արդարությունը և խաղաղությունն են։ Եվ մենք որպես ցեղասպանված ժողովուրդ այդ առումով բավական մեծ պատկամներ ունինք տալիք ամբողջ աշխարհին, որտեղ այսօրվա թրությունը որ գա աշխարհի մեջ, այս դակնապները որ գան, անոնց արմատը չարն է, անարդարությունն է, աղքատությունն է, և մենք ամենքն ով պետք է պայքարինք այդ։
Երևանյան 9-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում Երևանում է Բորոդինի անվան լարային քարյակը, որը երկու համերգ է տալու, և հենց այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հանդես կգա մի ծրագրով, որտեղ տեղ է գտել Շուբերտի Թավջութակի կվինտետը, Չայկովսկու Թիվ 1 կվարտետը և Ռուբեն Սարգսյանի Էպիլոգ կոչվող կվարտետը, նվիրված հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանի հիշատակին։ մինչ համերգը կեսուրից հետո տեղի ունեցած Մամլոասուլիսին Բորոդինի անվան լեգենդար կվարտետի անդամները խոսեցին Երևանյան միջազգային փառատոնի շրջանակներում կանալիք համերգներին իրենց մասնակցության մասին, ասելով, որ հրաշալի համագործակցությունը եւ ջերմ հյուրընկալությունը Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի եւ փառատոնի հերթական ղեկավարների Էդվարդ Թոփչյանի եւ Ալեքսանդր Չաուշյանի հետ իրենց համար կարևոր խթան է։ Հենց այդ է պատճառը, որ իրենք անմիջապես արձագանքում են համերգների մասնակցության հրավերներին եւ դա սիրով են անում։ Նշենք, որ Բորոդինի ամալարային քարակի առաջին ջութակը անվանի ջութակը Ռուբեն Ահարոնյանն է, որը դեռ տասնամյակներ առաջ բոլորովին 7000 տարիքում արժանացել է միջազգային երաժշտական գրեթե բոլոր ամենահեղինակավոր մրցույթների գլխավոր մրցանակներին։ Չայկովսկու մրցույթի հաղթող անգամ 2 անգամ է դարձել 1966-ին եւ 74-ին, իսկ 1980-ին էլ 33 տարեկան հասակում դարձել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ։ Մոտ 20 տարի է արդեն բնակվում է Մոսկվայում 1996-ից, հենց այդ ժամանակվանից էլ ղեկավարում է Բորոդինի անվան լարային քարյակը, հանդիսանալով նաև քարյակի առաջին ջութակը։ Այսօր խոսելով համերգային ծրագրի մասին Ռուբեն Ահարոնյանն ասում էր, որ հատուկ է ընտրվել Էդվարդ Միրզյանի հիշատակին Ռուբեն Սարգսյանի գրած 14 րոպե տևողությամբ էպիլոգը, իսկ Շուբերտի թավջութակի համար գրված կվինտետը նրա խոսքով շատ բարդ է ների համար, բայց ունկնդիրը մեծագույն բավականություն է ստանալու։
Стараемся, чтобы программа была неординарная, не стандартная, а какую-то такую, стараемся выбрать программу, которая не играется часто.
Երևանյան համերգների համար այնպիսի ծրագիր ենք ընտրում, որ հաճախ չի կրկնվում, դրանք արտասովոր հետաքրքիր գործեր են, ասում էր Ռուբեն Ահարոնյանը, շեշտելով, որ հայոց ազգանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ շատ համերգներ են նվիրել այս տարելիցին։ Շեշտում էր նաև, որ ցեղասպանության գենետիկ հիշողությունը յուրաքանչյուր հայ, այդ թվում եւ ինքը, կրելու է սերնդե սերունդ։ Դա իհարկե չի խանգարում երաշտային հանդես գալու Թուրքիայում, որտեղ շատ ջերմ ընդունելության են արժանացել այս տարի։ Իդեպ, այս տարի Բորոդինի անվան լարային քարյակը նշում է հիմնադրման 70 ամյակը։ Բորոդինի կվարտետը հիմնադրվել է 1945 թվին Մոսկվայի կոնսերվատորիայի 4 ուսանողների ջանքերով։ Ներկայումս բացի Ռուբեն Ահարոնյանից քարյակի անդամներն են Սերգեյ Լոմովսկին ջութակ, Իգոր Նայդինը Ալթ, Վլադիմիր Բալչինը թավջութակ։ Կվարտետն իր գույցային 70 տարիների ընթացքում 6000-ից ավելի համերգներ է ունեցել նախկին խորհրդային միության, նաև Եվրոպայի, Ասիայի, Ամերիկայի և մի շարք այլ երկրներում։ Այս 7 տասնամյակների ընթացքում համերգների ընդհանուր առմամբ մասնակցել են մոտ 1 միլիոն մարդ։ Կվարտետը առանձնահատուկ հաջողությամբ է մեկնաբանում Բեթովենի և Շոստակովիչի, Մոցարտի և Ստրավինսկու ստեղծագործությունները։ Այսօր Ռուբեն Ահարոնյանը շեշտում էր, որ իրենք առանձնահատուկ մի կապ ունեն Շոստակովիչի երաժշտության հետ, քանի որ իր կենդանության օրոք կոմպոզիտորը հաճախ է շփվում կվարտետի անդամների հետ եւ անմիջական խորհուրդներ տալիս նրանց համագործակցությունը միմյանց հետ շատ արժեքավոր էր։ Նշենք, որ մեր անվերջ փոփոխվող աշխարհում Բորոդինցներ եղել եւ մնում են փիլիսոփայական խորաթափանց մեկնաբանությունների ջատագովներ, համենայն դեպս գոնե այսօր ասուլիսին նրանք այդ էին փաստում։ Այս սկզբունքները սերնդեսերին փոխանցվել են կվարտետի նորանոր անդամներին, որոնք եղել են Մոսկվայի կոնսերվատորիայի շրջանավարտներ։ Այսօր Ռուբեն Ահարոնյանը ասում էր, որ իրենց քարյակը դասական քարյակ է բարի բուն իմաստով և այդպես էլ պետք է շարունակեն աշխատել ու ստեղծագործել։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացայության համար, իսկ այս ծրագիրը, հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավի Սուպլեվա ռադիոկանալը։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոս ռադիո Թավուսուկլեվա։ Թქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკანფქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ყოლი ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტი?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შერეღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავანშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის